Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы будет украинский политолог Виктор Каспрук. З ним мы погутарим про теперешние президентские выборы в Украине. Так само прогучить интервью с Сергеем Коваленком из Витебску, якого сегодня выпустили со следчего изолятору. Его были арештовали за то, что он вывесил бел-червоно-белый стяг на головной елце городу. У блиц-анализе про дефицит замежного гандлю Беларуси, який летось был аж на 5 миллиардов доляров. Мы расскажем про доброчинный интернет-аукцион с лотами от таких розных людей, как Владимир Орлов, Виктор Гончаренко, Александр Кулинкович и Лидия Ярмошина. У передачи «Барды свободы» на гэтым послякалядным тыдні гучаць песні Святланы Трапук, прысвечаныя Божаму нараджэнню. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без істотных ападкаў. На дарогах месцамі галалёдзіца. Ноч прагназуецца халодную ад мінус 12 да мінус 18 градусаў, а на паўночным усходзе да мінус 25. У дзень ад мінус 7 да мінус 13 градусаў. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стас Івашкевіч.
Добры вечар. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў назваў абсурднымі іранскія абвінавачванні ў дачыненні Вашынгтону да забойства вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцай пры выбуху бомбы ля свайго дому. Тэгеран абвінаваціў у забойстве агентаў Амерыкі і сіянізму, падкрэсліўшы, што Мухамадзі быў перакананым прыхільнікам цяперашніх іранскіх уладаў. У той жа час імя Мухамадзі з'яўляецца ў спісах прыхільнікаў апазыцыйнага лідара Мірхусейна Мусаві. Алістер Кэмпбелл, былы блізкі супрацоўнік экс-прэм'ера Вялікай Брытаніі Тоні Блэра, сёння пасведчыў у рамках незалежнага расследавання акалічнасцяў удзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. Паводле Кэмпбелла, Блэр сапраўды верыў у тое, што рэжым Садама Хусэйна валодаў зброяй масавага знішчэння. Армянскі канстытуцыйны суд прызнаў адпаведнымі асноўнаму закону краіны пратаколы, якімі ўстанаўляюцца дыпламатычныя дачыненні Арменіі і Турэччыны. Пратаколы былі падпісаныя ў кастрычніку мінулага года ў Цурыху кіраўнікамі Міністэрства замежных справ абедзвюх дзяржаваў. Пратаколы павінны яшчэ быць ратыфікаваныя парламентамі Арменіі і Турэччыны. Турэцкія ўлады не раз заяўлялі, што пагадненні не будуць ратыфікаваныя турэцкім парламентам пры адсутнасці прагрэсу ў армянска-азербайджанскіх разнагалосях вакол Нагорнага Карабаху.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч расказаў пра апошнія падзеі ў свеце. А зараз Сергей Навумчык раскажа пра апошнія падзеі, звязаныя з Беларусю.
Российская Федеральная служба ветеринарного нагляду «Россельгазнагляд» узмацняя контроль за 10 белорусскими молочными и мясными предприемствами. Поведомляется, что у вырабленных у Беларуси продуктах знайшли шкодные для здоровья речевы. Адмысловец у галіне сельской господарки Александр Ярашук лічыць, что такого кшталту конфликты не нараджаюцца на ровным месцы.
Шматлікія ухіленні ад дамоўленасці, што датычыць і якасці прадукцыі, тым ліку і малочнай, і што датычыць наогул выканання абавязкаў тым жа цукрам, калі падмешвалі цукровы бураков трасніковы, калі мяса, закупаючы таму у Польшчы, а прадаючы на расійскі рынак як сваё. Усё гэта тыя правы, якія не толькі сумнівныя з пункту гледжання маралі, але наогул прынцыпаў, якія значна, канешне, падрываюць давер да нашай краіны. Няма тут становішча, калі белыя і пушыстыя, ні другія, ну і тым у ліку і беларускі бок.
У інтэрв'ю «Радіо Свабода» эканаміст Барыс Жаліва выказаў меркаванне, што ў рамках агульнага ціску на Беларусь Крэмль будзе выкарыстоўваць усе магчымыя спосабы, каб паставіць Менск на калені. Балазе практычна па ўсіх спрэчных момантах, ад паставак нафты да экспарту беларускага малака, кошт пытання для Беларусі надзвычай высокі. І ўрэшце беларускаму кіраўніцтву нічога не застаецца, як прыняць навязаныя звонку правілы гульні. Сёння ў вечары з віцебскага СІЗА быў вызвалены сябра КХП БНФ Сергей Каваленка. Ён быў арыштаваны 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебска. Тим часом у Вітебску сьогодні збирали сродки для підтримки сім'ї Сергія Коваленки, які мусять виплатити судові штрафи за вивішування біло-червоно-білих стягов. Учора сродки для сім'ї арештованого зібрав громадський комітет, створений для підтримки Сергія Коваленки. Про це розповів Павел Сіверинець, один з організаторів нового Вітебського громадського утворення.
Організаційний комітет постановив, що ми обіцяємо збор сродків для того, щоб підтримати самого Сергія Коваленку і його сім'ю, допомогти йому виплатити штрафи, які були накладені за раніше вирішення біло-червоно-білих стягів. Ще вчора ми зібрали біля 300 тисяч на першому посіданні комітету. Ми закликаємо вітбічів, всіх білорусів, підтримати Сергія Коваленку.
Товариство белорусской мовы имя Франциска Скорина, один из организаторов круглого стола проекции указу про регулирование интернета, отримало попереджение от Министерства юстиции, что обмеркование проектов указов не отповедает статуту организации. Правооборонча организация Freedom House опубликовала штогодовый огляд стану политических и громадянских свобод в свете. Беларусь знову названа у лику несвободных краин.
Подзеі дня, зв'язаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Навумчык. Як вы чулі, з віцебскага следчага ізалятару сёння вызвалілі сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку. Яго былі затрымалі 7 студзеня за тое, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай святочнай ёлцы Віцебску. Супраць Каваленкі пачалі крымінальную справу па артыкуле за злоснае хуліганства, які прадугледжвае пазбаўленне волі да 6 гадоў. Сергій Каваленка кажа, што зусім не чакаў, каб яго адпусцілі з ізалятару, бо толькі ў суботу прокуратура прыняла рашэнне трымаць яго пад вартай да 2 месяцаў. Падрабязнасці ў паведамленні з Віцебску.
Сергей Коваленко знаходится на воле еще только личные годины. По своему вызволению со следчего изолятора под подписку об невыезде, он доведался около 5 вечера.
Сегодня меня дежурным назначили, вся камера помогала камеру убирать. Ну, але пришли люди, где-то 18-10 мне отпустили, ничего не тлумачили. Я так думаю, что среди нас пошел, говорите. Подписку не выезде подписал.
Коля 7 вечера Сергей Коваленко был уже дома, бо ішов на другий край города пехом. У него не было навод грошей на проезд, бо все отдал своей камере. Перед арештом. И в 19:30 активист уже давал интервью «Свободе». И он рассказал, что следчие и милиционеры у посторонку шмат распытывали его про техничные подробязности, как ему удалось перелезть про сплот вокруг елки, как он избирался вверх по железной конструкции. Сергей кажет, что елку тогда никто не оховывал. Дежурные милиционеры ничего навыки не зауважили, а подъем у гору ему удался легко.
Даже не убачили, как я запрыгнул. Вчера прыгнул от огорода.
Долго лез наверх?
Ну, я не видел, хрен 15-20 лез. А что там лезть?
Страшно было?
Не, зусим-зусим. Я добро чуваю свое тело, как координация движения у меня хорошая. Я и лес, и концерт плохо.
А поудні 7 студзеня, калі Сергей Каваленко вывесіў сцяг на гарадской ёлцы на плошчы Перамогі ў Віцебску, на сцэне непадалёк ішоў канцэрт мастацкай самадзейнасці. Але ў пэўны момант увагу гледачоў прыцягнула відовішча не перад сабою, а ў версе, дзе па ёлцы караскаўся чалавек. Свае адчуванні на вышыні 40 метраў над горадам з бел-чырвона-белым сцягам у руках Сергей апісвае так.
Я лез внутри, а потом где-то 7 метров, там, где она сужается, все, я вылез наружу, лез снаружи. Там еще люди перестали концерт лезть и глядели наверх. Конечно, я еще кричал, с елки, и живее Беларусь, слава Беларусь, я кричал. Там у меня вообще такое почувствие было, когда я сидел, всяк привязывал, как будто мне душа отделяется от тела. И потом, когда меня отрымливали, мне перекинули в наручниках за ворожу, я опять крикнул, живее Беларусь, слава Беларусь, народу. Там очень такие были, оставили пингвина замороженные.
Сергей каже, что суду за свой учинок не боится, хотя его квалификуют и как злостное хулиганство, за которое могут присудить и арешт, и до 5 лет химии, и навод до 6 лет тюрьмы.
Что будет, то будет. Справа зроблена, и она живет сама по себе. Что со мной будет, то и будет.
Поводле оповедов оппозиционера, у милиции до его ставились недоброзычливо и жорстко, а у камеры следчего изолятору с разумением и повагой. Тому яны с мати вырешили, что передачу, якую свояки только сегодня собрали для Сергея, бо не чекали его убачить так худко, теперь передадут зняволенным у СИЗА. Говорить мать из подарка Коваленки Лидия Владимировна.
Ой, что мы только не брали, Соня. Мы мешочки порасфасовали, тетрадки покупали, конверты, конверту там на 20 тысяч, сало и чаи разные, и чеснок, и лук, это молоко сухое в пакетах. Ой, чего мы только не набрали. И как мы это все подбирали, и как у нас отмерзали руки на базаре. И я тебе, знаешь, что говорю, сделай благородный поступок, отнеси это в камеру, где ты был, отдай.
Маці Сергія Коваленки, ягоная жонка Алена і брат Віталь пэўныя, што Сергія адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе толькі дзякуючы таму, што знайшлося шмат людзей ва ўсім свеце, якія яму спачувалі і выказвалі павагу за ягоны ўчынак. Цяпер усім застаецца чакаць сканчэння следства і суду па справе Сергія Коваленки.
Мы будзем працягваць сачыць за справай Сергія Каваленкі. А нашы слухачы выказваюцца ў яго падтрымку, а таксама ў падтрымку Юрыя Казака, якому учора прысудзілі амаль 9 мільёнаў рублёў штрафу за аблітай фарбай помнік Леніну ў Наваградку.
Хачу выказаць словы падтрымкі Юрасю Казаку і Каваленка. Нема большай любві, калі хто пакладзе душу сваю за сяброў сваіх. Слава Гайціна Сакаловіча. Храни вас Бог.
Поважаныя кіраўнікі сілавых структур, остановіце гвалт. Вы павінны ведаць, што ў прававой дзяржаве дзейнічае сіла закона, а не сіла над законам. Апошнія крымінальныя справы з помнікам ідалу савецкай эпохі і нашым нацыянальным сімвалам у Віцебску сведчаць, што ў нас творыцца гвалт над людзьмі і законам. Вы павінны ведаць, што прыйдзе такі час, і калі вам прыйдзецца несці за гэтыя ўчынкі адказнасць, а галоўнае, што вашым дзецям і внукам будзе сорамна за вас. Івацевіч, Халадовіч Станіслав.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. У Менску цяпер 22 гадзіны і амаль 12 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Афіцыйны Менск пакуль не дамовіўся з Масквой пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Дэлегацыі ўзялі тайм-аўт і дата новага раўнду перамоваў пакуль не названая. Больш падрабязна пра перамовы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Расійскі бок вінаваць афіцыйны Менск у зацягванні перамоваў і прыгразіў на агул пазбавіць Беларусь ільготнай нафты. Але ж яшчэ 4 студзеня прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў віцэ-прэм'еру Ігару Сечыну дасягнуць дамоўленасцяў у найбліжэйшы час. Ва ўрадзе Расіі абяцаюць пракаментаваць сітуацыю. Крыніца ў расійскім урадзе блізкая да перамоваў адзначыла. Указанне ёсць, але расійская дэлегацыя дзейнічае ў інтарэсах Расіі, яе эканомікі і гаспадарчых суб'ектаў. Мы ж не можам паставіць іх у пройгрышную сітуацыю, у няроўныя умовы параўнальныя з беларускімі. У беларускіх будуць прэферэнцыі, расійскія застануцца ў мінусе. Гэта аж ніхто не хоча. Пауза ўзнікла таму, што беларускі бок, відаць, яшчэ раз абдумвае прапановы расійскага боку, хаця было дастаткова часу, каб вывучыць гэтыя пытанні. Паводле расійскага боку, усе пастаўкі нафты на беларускія НПЗ ідуць да падпісання пагаднення згодна з расійскім заканадаўствам, а гэта азначае са 100% мытам. У Белнафтахіме заяўляюць, што прадпрыемствы працуюць у штатным рэжыме, пастаўкі нафты працягваюцца. Але як можна пастаўляць нафту, калі няма адпаведнай прававой асновы? Расійская крыніца блізка да перамоваў адзначыла.
Лишь по той причине, потому что у нас давние партнерские отношения, и взять, перекрывать, не поставлять на белорусские НПЗ, наверное, было бы как бы не по-соседски, а не по-партнерски. Эта неопределенность, она будет присутствовать до тех пор, пока не будет подписан документ.
Нагадаем, Россия пропонуе Беларуси для внутренних потребов 6,3 миллиона тонн безмытной нафты, что приносит Беларуси выгоду амаль у 2 миллиарда доляров у год. Официальный Минск просит увеличить безмытный объем нафты до 30 мільёнаў тонн, а ў адваротным выпадку пагражае значна павялічыць мыта на транзіт расійскай нафты і нават выйсці з мытнага саюзу. У сённяшнім нумары прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія» пра нафтавы канфлікт з Расіяй няма ні слова. Ці азначае гэта, што нафтавая вайна скончылася? Кіраўнік цэнтра Мізаса Ярослаў Рамачук сказаў:
«Яна не скончылася, таму што яна будзе тут ісці з барадой, яна будзе каталізатарам іншых канфліктаў, калі, напрыклад, беларускі бок у 5 разоў павысіць тарыфы на транзит электроэнергии, я думаю, это добьется на тем, что будут русские робить с нашими товарами на российском рынку. И вот по таким обмене ударов белорусская экономика, маючи такую залежность от российского рынка, проиграет».
Чому ж тогда замолчал официальный Минск?
Потому что не ведая, что сказать, той блеф он не працуе. Добро ведая, что Россия вельми жорстко ставится до этого нафтового пытания. Покольки это пытание не подтримки белорусского народа, а подтримки белорусских нафтобаронов, тому где такая жорсткая борьба. боротьба. Только идиотам подобается воевать с Россией. Тому треба домовляться, треба вельми ясно представлять свои национальные интересы. А вот этого официальный Минск, на жаль, не научился еще робить.
Меркаванне кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука. Тым часам эксперты канцэрну «Белэнерга» і расійскай кампаніі «Інтеррао ЕС» абмяркоўваюць умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Умовы транзиту на 2010 год дагэтуль не узгоднены. Беларусь, паводле заяву «Інтеррао ЕС», настойвае на падвышэнні стаўкі транзиту ў 5,5 разоў, але Расія згаджаецца толькі на нязначнае павелічэнне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка сказаў «Свабодзе», што жаданне беларускага боку разбагацець на транспартаванне электраэнергіі – рэха старога міту, нібыта Беларусь можа жыць за кошт транзиту.
Он навеян тем, что вдруг можно ни за что, ни про что, ни откуда черт-таки деньги поиметь. И он заложил основу известной белорусской черты, которую иностранцы замещают все. Это любовь к халяве.
Эксперт так само додал, что прибыток за транзит электроэнергии, на який различивает Беларусь, у шмат разов меньше за прибыток от нафты.
Нет, это не миллиарды долларов, это десятки миллионов долларов, в лучшем случае сотни. Но это не миллиарды долларов, нет, не такие большие.
Хотя умовы транзиту на 2010 год дагэтуль не узгодненыя, Беларусь по-ранейшаму транспартуе электраэнергію як у Калінінградскую область, так і у краіны Балты. Александр Карецкий, кіраўнік пресавай службы акціонерного товариства «Янтар Энерго» у Калінінграде, паведаміў «Свабодзе».
Калінінградская область снабжается электроэнергией. В тех режимах, в которых она снабжалась и до этого, никаких негативных последствий в данный момент население не ощущает. И промышленность региона в том числе. Я думаю, что все переговорные процессы, которые сейчас идут, они будут завершены с учетом интересов всех сторон.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург каже, что накольки он ведает ситуацию, урад в области покуль не отрымливал никаких официальных попереджений про магчимое спынение поставок электроэнергии праз Беларусь.
Я, честно говоря, не очень вижу здесь такую очень высокую степень актуальности. Это даже если проанализировать, именно так это и смотрится.
Паводле расійскіх дадзеных, летась транзит электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць праз Беларусь і Літву склаў 1,1 мільярда кіловат-гадзін. Амаль столькі ж атрымалі транзытнай энергіі і краіны Балты.
Расказваў Уладзімір Глот. Тэму беларуска-расійскіх нафтавых і энергетычных спрэчак каментуюць і нашыя слухачы.
Добрый день, Свабода. Хочется сказаць пра перамовы гэты расійска-беларускія. Перамовы бартэрскія зашлі ў тупік ўжо. Ўжо трэці суткі абодва бакі маўчаць. Цішыня такая, вельмі насцярожвае. Хвалююць наступствы ўсяго гэтага. Мяркуючы па некаторых не зусім значных аб'явах на тэлебачанні, абодва ўрады падрыхтоўваюць для нас нешта не зусім прыемнае. Мабіць, гатовіць адзін супраць другога розгі, скончыцца зацішша і пачнецца лупцоўка братэрская, а вынік атрымаецца як заўжды. Паны б'юцца, а мужыкоў чубы трашчаць. Алесь Радкевіч, маладзешна, дзякую.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Я нагадаю, вы так само можете выказаться и праз наш интернет-сайт. Адрес свобода.орг. У Минску теперь 22 годины, амаль 19 хвилинов. Вы на хвалях ночной свободы. З намі надалей Радыё Свабода і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі сённяшняга дня. З віцебскага следчага ізалятару сёння вызвалілі сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку. Яго былі затрымалі 9 студзеня за тое, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай святочнай ёлцы Віцебску. Супраць Каваленкі пачалі крымінальную справу па артыкуле за злоснае хуліганства, якія прадугледжвае пазбаўленне волі да 6 гадоў. Эксперты концерну «Белэнерго» и российской компании «Интеррао ЕС» обмерковывают умовы поставок российской электроэнергии праз Беларусь у Калининградскую область и краины Балтии. Умовы транзиту дагэтуль не узгодненные. Паводле заяву российского боку, Беларусь настойвая на подвышении ставки транзиту у 5,5 раза. Россия погаджается только на незначное повеличение. Товарыство белорусской мовы имя Франтишка Скарыны, один из организаторов круглого стола относно проекта указу об регулировании интернету, отримало попереджение от Министерства юстиции, что обмеркование проектов указов не отповедает статуту организации.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином, поводле официальной информации.
У минулым годзе адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі вырасла да 5 мільярдаў даляраў. Ці можна верыць абяцанням чыноўнікаў зменшыць сёлета адмоўны дэфіцыт гандлю, які можа быць баланс замежнага гандлю ў канцы гэтага году? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Таким чином, поводле официальной информации, адмоўная сальда замежного гандлю склала каля 5 мільярдаў рублёў. Ці магчыма досягнуць тыя показники, якія зацверджаны указом Лукашэнкі на наступны год, калі вось адмоўная сальда будзе заставацца таким самым?
Уже который год мантры все чувать, заклинание скоротить, скоротить, оно скоротится, скоротится. Давайте поглядим, откуда оно берется. Оно берется от того, что кошт одинки нашего экспорту поменьшается, а кошт одинки импорту, и он застается альбо таки самый, альбо узрастает. Тое, что мы робим, повинно быть потребно людям и от гэнага дорожить. Коли на нашу продукцию будет расти попыт, она будет дорогая и зникне гэная адмоўная сальда.
В официальном поведалении про гэтые лишбы с внешнего балянсу сказано, что в апошние месяцы повеличение негативного сальда зменьшилось. Мается на увазе, что и оно все ровно расте, але уже не такими моцными темпами, як раней. На вашу думку, чем это выклика? Ці дают некие выники змагания с импортом, якое распочало белорусское керавництво, ці некие объективные причины?
Знаете, регулирование импорта, той способ, который робится у нас, оно мало уплывает на модгенную динамику. Есть речи больше грунтовные, больше фундаментальные, чем вагание на протягу года. То, про что я уже сказал. Раби лепей, и будет дороже у тебя продукция. Зрабил хорошую продукцию, навукоемистую, якостную, потребную людям. И гоносальда зникнет. От того, что мы будем робить статистичные манипуляции, альбо чекать вот гоносальных сезонных изменений и на их реаговать, альбо душить импорт, ну, треба оборонять свой рынок, альбо оборонять его можно в один способ. Коли у нас есть нечто якостное, нечто свое, так не треба увозить импортное. Я не думаю, что нечто кинется сюда бульбу увозить.
Державные керовники уже обещали, что эта сальда будет уменьшаться, и, как не помыляюсь, по водле затверженного прогноза, оно повинно было скласти 1,5 мільярда. И оно, как бачим, склало 5 мільярдаў. На наступный год, знову-таки, официальные особы обещают уменьшение этого негативного сальда. Коли оцениваючи белорусскую экономику, давать прогноз на наступный год. Что тут вы бы сказали?
Я думаю, будет 7. Сядись, 1,5 тысячи людей робят вот генный прогноз державный и помыляются у 5 разов. Так альбо яны не умеют спрогнозовать, альбо яны когось-то боятся. А кого яны боятся, нам усім зразумело. Потому что, каб зрабіць сапраўдный прогноз, мы можем взять простую речь, взять за апошние вот годы, за все годы незалежности, рост вот генного адмоўного сальда. И намалевать кропочки на графику. И когда у нас есть 15 кропочек, то видовочно, что 16-я далеко не пойдет никуда в бок от яе. И мы убачим, что будет 7.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Міхаіл Залескі разважаў пра адмоўнае сальда замежнага гандлю Беларусі. Нагадаю, пры канцы мінулага году яна складала ўжо 5 мільярдаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 24 хвіліны. І зараз коротка пра адну з міжнародных тэмаў дня. Малдова сёння пачала перамовы з еўрапейскім звязам пра магчымасць асацыяванага чальцоўства ў гэтай арганізацыі. І мы спыталіся ў кіраўніка кішынеўскага бюро Радыё Свабоды Васілію Батнару, ці магчымыя такія перамовы былі пры папярэднім урадзе, пры камуністычным урадзе, які быў ва ўладзе ў Малдове 8 гадоў. Я нагадаю, новы урад у Молдове дзейнічае ўсяго некалькі месяцаў.
об ассоциированности не могло быть и речи, потому что коммунистические власти хорошо расписывали евроинтеграцию, и они выпячивали опросы, которые давали 70% за евроинтеграцию. Но на самом деле в это время в Молдове происходили вещи, которые никак не укладывались в эти обязательства. Были сигналы об нарушении прав человека, и достаточно посмотреть на дела, которые дошли до Страсбургского суда. Поэтому даже новым властям было очень сложно добиться того, чтобы в названии была ассоциированность в этом договоре. Но предыдущие власти, конечно, прекрасно понимали, что они спекулировали на том, что они являются европейской периферией, и чтобы не попасть в зону действия восточных сил, они должны были получить какой-то подарок от западников. Но это было до определенного уровня. Все равно с опаской Брюссель смотрел на эти заверения. Поэтому, конечно, новые власти получили, ну, не карт-бланш, но хороший бонус. Но, повторяю, его нужно оправдать очень серьезными усилиями.
Говорил керовник Кишиневского бюро Рады Свободы Василию Батнару. Я додам, что поняток ассоциованного чальцовства в развязи покуль юридично накладно не вызначены. Одинное, что эти перемовы могут дать махчимость громадянам Молдовы у перспективе безвизовые поездки Украины в развязу, а так само дадут Молдове махчимость безмытного гандлю и в перспективе так само полного чальцовства у европейским звязе. У Менску 22 години и 26 хвилин. Где варто повесить шильды в гонор свободы и независимости сучасной Беларуси? Найновшая история и география у передачи Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы».
100 адресов свободы.
І ось який адрес завтрашнього ранішнього ефіру, який починається о 7-й годині.
Шильда Свободи. Вёска Гудзевичі Мастовскага району. Вуліца Центральная, 7. Державний літературно-краєзнавчий музей. Гудзевіцкий державний літературно-краєзнавчий музей, створений у 1968 годі видатним білоруським наставником і краєзнавцем Олесем Білокозом. Музей під ягоним керівництвом з'являвся гімном Білорусщині.
Больш подрабязна про гэты адрес у нашым завтрашнім ранішнім живым ефіры, які пачынаецца о 7-й гадзіне. Сёння портал «Тутбай» правёў дабрачынны аўкцыён, сродкі ад якога пойдуць на аперацыю 16-гадовай Дашы Журбіной. Рамантычную вячэру ў рэстаўрацыі з тэлевядоўцай Люсяй Лушчык купілі больш чым за 3 мільёны рублёў, за 2 мільёны альбомы гурту «Джей Морс», а выбарчы кодэкс з пажаданнямі ад старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай за 510 тысяч з падрабязнасцямі і на студзенская.
Одна з організаторів доброчинного аукціону, супрацовниця порталу «Тутбай» Ганна Григоран, розповіла.
Даша Журбіна, достатньо потрібно робити працю. Ми пропонували відомим білоруським личностям виставляти якісь свої лоти. Старались ставити різнообразні інтереси, не тільки, щоб це була музика або книги, ну і немножко гламуру, от, типу світильник від Люсі Лущик. В цьому захотіли, звісно, привлечь в ідеалі більше кількість зірок.
Телеведуча Люся Лущик пропонувала стильну лямпу і романтичну вечеру у компанії з Йой. Модельєр Саша Варламов – статуетку, свою книгу і часопіс. Рок-зорки Олександр Кулінкович і Владимир Пухач – диски і уділ у репетиції. Футбольний тренер Віктор Гончаренко – м'яч. Старшиня центру виборкаму Лідія Ярмошина – виборчий кодекс. Ось як тлумачить свій уділ у аукціоні високопоставлена чиновниця.
Благотворительність – діло святое, я виставила лот. А хто буде зі мною в компанії, я поняття не мала. Це вполне достойна компанія. Якщо речі під моїм брендом даются, то почему бы под этим брендом не помочь малоимущим?
Письменник Владимир Орлов выставил два лоты – книги «Имена свободы» и «Таямницы полоцкой истории». Что до компании, у якой он опынулся, выказался так.
Там Люся Лущик выставлена вечера с ее. Компания такая строкатая. Я просто подумал, что нема подстава отмовляться, коли гроши пойдут на лекование деток.
Ганна Григоран каже, что никого уговорывать не довелося. Усе с радостью отгукнулися. А что до выбору Лидии Ярмошина, и она расповела.
Были Различные лоты, которые мы ей предлагали, кулинарные шедевры, или варенье, или соленья от Лидии Ермошиной. Какие-то вкуснятины такие, но она решила, что избирательный кодекс более безопасно будет.
Старшиня ЦВК Лидия Ермошина таким чином тлумачить свой выбор.
Вообще хотелось какую-то вещь, где стоял бы мой знак, чтобы он действительно определял, что это от Ермошиной, а не от Люси Луч. В отношении меня что можно предложить? Только избирательное законодательство. Кодекс подписан, представляет ценность для покупателей не книга как таковая, а именно первая подписанная страница кодекса с пожеланиями, которая, возможно, будет деловым талисманом для этого человека.
У вечера все пропонованные лоты были продадены. Что до кошту, романтичную вечеру у ресторации «Фальконе» с Люсей Лущик купили больше, чем за 3 миллиона. За 2 миллиона – альбомы Джей Мурс, «Имена свободы Орлова» за 224 тысячи рублей, а выборщий кодекс с пожаданиями от старшини ЦВК за 510 тысяч. Вот меркование Лидии Ермошиной.
Честно говоря, я не думала, что так много дадут.
Организаторы выниками первого доброчинного аукциона задоволены. Зараз распрацовывают новые креативные идеи.
Рассказывала Инна Студинская. У Минску теперь полова 11, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами надалей Алексей Знаткевич, и нашим гостем незабаве будет украинский политолог Виктор Каспрук. Зим мы погутрим про теперешние президентские выборы во Украине. Прогучить огляд свежей прессы о передаче «Барды свободы» на этом послекалядном тыдне песни Светланы Трапук, присвященные Божьему народжению. Усё гэта да и іншае крыху пазнее, зараз пра надвор'е. На завтра ў Беларусі синоптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без істотных ападкаў. На дарогах месцамі галалёдзіца. Ноч прагназуюць халодную ад мінус 12 да мінус 18 градусаў, на паўночным усходзе да мінус 25. Удзень ад мінус 7 да мінус 13 градусаў. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, ён уключаны і ў гэты час. А зараз зноўку пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў назваў абсурднымі іранскія абвінавачанні ў дачыненні Вашынгтону да забойства вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцы пры выбуху бомбы ля свайго дому. Алістер Кэмпбелл, былы блізкі супрацоўнік экс-прэм'ера Вялікай Брытаніі Тоні Блэра, сёння пасведчыў у рамках незалежнага расследавання акалічнасцяў удзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. Паводле Кэмпбелла, Блэр сапраўды верыў у тое, што рэжым Садама Хусэйна валодаў зброяй масавага знішчэння. Малдова і Еўразвяз пачалі ў Кішыневе перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацы. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Малдовы ў еўрапейскім звязе. У Гаагскім міжнародным трыбунале сёння пасля гадавога перапынку аднавіўся працэс у справе лідара сербскай радыкальнай партыі Воіслава Шэшаля. Украінскія выбаршчыкі выстаўляюць свае галасы на продаж. У чаканні першага туру прэзідэнцкіх выбараў, які мае адбыцца ў нядзелю, у інтэрнэце з'яўляюцца прапановы падаць свой голас за любога кандыдата ў замен на грашовую ўзнагароду. Расцэнкі розніца прыкладна ад 30 да 100 даляраў США.
Стася, што купляюць галасы? Наколькі папулярная практыка такого гандлю?
Ну, паводле камітэту выбаршчыкаў Украіны існуюць сведчанні аб тым, што прадстаўнікі некаторых выбарчых штабаў вядуць такую працу ў гэтым накірунку, але масавыя скупкі галасоў некім з кандыдатаў пакуль імі не назіраецца. Але аб'ява ў інтэрнэце безліч. Наогул, паводле сацыялагічных доследаў ва Украіне, свой голас гатовыя прадаць за любыя грошы каля 2% выбаршчыкаў, прыкладна 6% гатовыя прагаласаваць за таго, хто дасць належную цану, это значыць болей за 50 даляраў недзе, і 13% не супраць падзарабіць, калі ім заплаціць той кандыдат, якога яны і так збіраліся падтрымаць.
А як гэты кандыдат будзе ведаць, што насамрэч чалавек прагаласаваў за таго, за каго трэба?
Ну, для гэтага існуе спецыяльная тэхналогія, прычым, дарэчы, абкатаная ўжо на папярэдніх выбарах. Чалавек фатаграфуе свой бюлетэнь, у якім ужо адзначана імя яго кандыдата, на мабільны тэлефон. Плюс абавязковае патрабаванне на фотаздымку бюлетэня, чамусьці павін быць бачны палец выбаршчыка.
А неяк змагаюцца праваахоўныя органы Украіны з такой практыкай? Гэта ж незаконна, пэўна?
Ну, Центр выборка насамрэч называе такую практыку незаконную, пагражае крымінальнай адказнасцю як прадаўцам, так і пакупнікам. Аднак пра рэальныя нейкія захады ў справе змагання з гэтай з'явай пакуль не чуваць. Той жа Центр выборка учора выступіў з просьбай не раздзімаць ажыятаж вакол чутак аб пакупцы галасоў. Служба бяспекі Украіны наогул адмаўляецца каментаваць гэтую тэму. І паводле таго, як прадаўцы галасоў ахвотна ідуць на кантакт з прэсай, вынікае, што яны даволі няпужаныя.
Дякую, Стасі. Про тему українських президентських виборів ми погутаримо неузабаві. Нашим гостем буде український політолог Віктор Каспрук. Але сперша про події, зв'язані з Білоруссю, розкаже Сергій Навумчик.
Російська федеральна служба ветеринарного нагляду «Рассельгаснагляд» узмацняє контроль за 10 білоруськими молочними і м'ясними підприємствами. Повідомляється, що у вироблених у Білорусі продуктах знайшли шкодні для здоров'я речови. Адмысловец у галіне сельскай гаспадаркі Александр Ярашук лічыць, што такого кшталту канфлікты не нараджаюцца на роўным месцы.
Шматлікія ухіленні ад дамоўленасці, што датычыць і якасці прадукцыі, тым ліку і малочнай, і што датычыць наогул выканання абавязкаў тым жа цукрам, калі падмешвалі цукровы буракоў трасніковы, калі мяса, закупаючы там у Польшы, а прадаючы на расійскі рынак як сваё. Усё гэта тыя справы, якія не толькі сумнівні з пункту гледжання моралі, а й нових принципів, які значно, звісно, підривають довір до нашої країни. Нема тут становища, коли білі і пушисті, ні другі, ну і тим уліку, і білоруський бок.
У інтерв'ю Радіо Свободи економіст Борис Жаліва виказав меркування, що у рамках агульного тиску на Білорусь Кремль буде використовувати усі можливі способи, щоб поставити Мінськ на коліні. Балазе практично по усіх спрешних моментах, від поставок нафти до експорту білоруського молока, кошт питання для Білорусі надзвичай високий. І врешті білоруському керівництву нічого не залишається, як прийняти нав'язаний звонку правила гульні. Сьогодні увечері з Вітебського СІЗА був визволений сябр КХП БНФ Сергій Коваленко. Він був арештований 7 студзеня за вивішування біло-червоно-білого стяга на центральній ёлці Вітебська. Тим часом у Вітебську сьогодні збирали сродки для підтримки сім'ї Сергія Коваленки, які мусять виплатити судові штрафи за вивішування біло-червоно-білих стягов. Учора сродки для сім'ї арештованого забрав громадський комітет, створений для підтримки Сергія Коваленки. Про це розповів Павел Сіверинець, один з організаторів нового Вітебського громадського утворення.
Організаційний комітет постановив, що ми обіцяємо збор сродків для того, щоб підтримати самого Сергія Коваленку і його сім'ю, допомогти йому виплатити штрафи, які були накладені за раніше вирішення біло-червоно-білих стягів. Ще вчора ми зібрали біля 300 тисяч на першому посередині комітету. Ми закликаємо відбічав всіх білорусів підтримати Сергія Коваленку.
Товариство білоруської мови ім'я Франціжка Скарини, один з організаторів круглого стола проєкції указу про регулювання інтернету, отримала попередження від Міністерства юстиції, що обмеркування проєктів указів не відповідає статуту організації. Правооборонча організація Freedom House опублікувала щогодовий огляд стану політичних і громадянських свобод у світі. Білорусь знову названа у ліку несвободних країн.
Події дня, зв'язаної з Білоруссю, оглядав Сергій Навумчик. У Мінську тепер 22 години амаль 38 хвилин. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». 17 студзеня ва Украіне пройдуць прэзідэнцкія выбары з удзелам 18 кандыдатаў. Чым яны адметныя і наколькі іх вынікі могуць паўплываць на геапалітычны выбар Украіны? Першы прэзідэнт незалежнай Украіны Леанід Краўчук мае адказаць на пытанні Радыё Свабода ў чацвер, і вы можаце самі задаваць свае пытанні праз наш сайт свабода.org. А заўтра а 10 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктаркай Украінскай службы Радыё Свабода Іренай Халупай, і свае пытанні таксама можете задавать уже теперь. А с нами на телефонной связи теперь украинский политолог Виктор Каспрук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Каспрук, минулые президентские выборы в Украине, и они привели до массовых протестов, и они выглядали как момент выбору дальнейшего шляху развития для Украины. На вашу думку, ци можно нечто радикально измениться в Украине в зависимости от выников теперешних выборов?
Вы знаете, на мою думку, 2010 рік може бути прямим продовженням року 2004-го, тому що, по суті, революція помаранчева, вона вирішила тільки десь половину тих питань, які мали бути вирішені. Сама по собі свобода слова, без свободи дій, дуже мало що вирішує, як це показали 5 років президентства Віктора Ющенка.
Ось про гэтыя выбары аглядальнікі збольшага гавораць, прынамсі, па-за межамі Украіны, як пра спаборніцтва двух асноўных кандыдатаў – прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і былога прэм'ер-міністра Віктара Януковіча. Ці магчыма, што, прынамсі, ў другі тур выбараў патрапіць нейкі іншы палітык?
Ну, справа тим, що цілий час подається в українською і зарубіжною пресою як доконаний факт, не враховуючи того моменту, що ще досі в Києві та по всій Україні багато людей просто не визначилися з тим, за кого вони готові голосувати. Я особисто щодня веду спірки з людьми і довожу їм, що, наприклад, Віктор Ющенко має певні шанси, тому що з демократичного табору велика частина готова голосувати за Юлію Тимошенко саме тому, що вони вважають, що Віктор Ющенко не прохідний.
А ці можна сказати, як многі лічать, що на гэтых виборах Віктор Янукович – це основний проросійський, а Юлія Тимошенко – основний прозаходній політик?
Ну, я думаю, що це певного роду є помилка, тому що Віктор Янукович є проросійський, як і минулого разу на виборах. Але Юлія Тимошенко, ми всі добре пам'ятаємо, як вона дуже часто заграє з Путіним і з Росією. Тобто їй здається, що вона є певною мірою фаворитом Росії. З іншого боку, ви зверніть увагу, що Віктор Янукович, як і в 2004 році, вже повірив в те, що він знову виграв. Але це дуже небезпечний факт, тому що він вже буде святкувати перемогу, як в 2004 році, а все може змінитись. Тому що якщо Віктор Ющенко, йому вдасться вийти, наприклад, гіпотетично в другий тур, він матиме всі шанси перемогти Януковича. І зараз, можливо, велика частина демократичних сил зараз готова проголосувати за Віктора Ющенка.
Ось ви самі сказали, що многие бояться голосувати за Ющенку, тому що лічать його непроходним. Так не може бути якраз у гэтым проблеми, що покольки отримовується така спіраль, чоловік лічить, що він непроходний, тому не буде за його голосувати, і все більше і більше людей відмовляться голосувати за Ющенку, тому що його лічать непроходним.
Ні, з великою мірою так, тому що дуже перспективний у нас кандидат – це Анатолій Гриценко, і мені він найбільше імпонує, як людина не замазана в системі, але так само від багатьох я чув, що ця людина не є зовсім прохідною. З іншого боку, якщо ми говоримо про те, що зробив, не зробив Ющенко, він дуже багато чого не зробив, я дуже багато його критикував, але він зробив що? Крок за кроком ми віддаляємося від Росії в бік до Заходу. Це дуже важко. На нього величезний тиск був в Росії. П'ята колона дуже активізувалась в Україні. Але попри все те, що Віктор Ющенко наважився на державному рівні піднести питання Голодомору і відповідальності за нього, тільки за одне це він писав себе в стрижалі історії.
Скажіть, а які проблеми найбільш хвилюють українське громадство на гэтых виборах? Ось які проблеми саме гарячі?
Я думаю, що не доцінив Віктор Ющенко і його оточення. Це соціальні проблеми, які наростали в Україні вже не перший рік. І це соціальна нестабільність, безробіття і те, що багато людей мусово вибиті із своїх соціальних ніж. Тобто здавалося, що керівництво України, яке перебувало на Банковій, вона дуже мало розуміє про те, що робиться в селах, містечках і навіть в самому столичному Києві. Я би сказав, що це відірваність влади від розуміння ситуації з народом.
Чи можна сказати, що люди лічать владу всю скорумпованою і з-за цього вони згубили нейку віру у політика, у принципі?
По суті так. Справа в тім, що корупція була і в Радянському Союзі, і на це тоді теж закривали якісь мірі очі. Але зараз ця корупція, вона розростається видима, тому що великою мірою корупціонери мають можливість від корупційних дій мати величезні кошти. І той президент, який би зумів би поставити хоча б заслон на поширенні корупції, як ракової пухлини українського суспільства, я думаю, що ця людина заслуговувала поваги від українського народу.
Я нагадаю, з нами на сувязі цяпер украінскі палітолог Віктор Каспрук, і мы працягнем гутарку з ім літаральна праз хвіліну. Толькі дадам, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 226-39-52. Телефануйце, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. 226-39-52.
Привітанне слухачам свабоды. Я хачу сваё меркаванне высказаць. Вот не магу спакоіцца па поводу предновогодней пресс-конференции Лукашенко. Раз пять, наверное, как минимум, там он сказал, как вот это удачно продал Промстройбанк России. Я вот акционер Промстройбанка, в 90-х годах несколько своих месячных зарплат вложил. И вместо того, чтобы сделать, как в нормальных странах, как говорится, объявить открытую оферту, не хотите ли, мол, приобрести акции, объявить открытый конкурс, отдал практически за даром. Правильно сказал Станислав Богданкевич, продешевили. Это взять, если в каждом, как минимум, районном центре есть отделение Промстройбанка. В Минске, в областных городах огромное здание. Это как минимум, если взять 1000 квадратных метров, да на 2000 долларов по минимуму, это уже получается больше, чем 200 миллионов. Плюс, собственно, служба инкассации, целая куча иномарок, легковых автомобилей. В каждом кабинет, как ни зайти, целая куча компьютеров дорогих и прочее. Техники я отдал, приравняли дешевле, чем за сотовую компанию, у которой нету ничего, кроме лицензии. У меня просто слов нету.
266-39-52, аўтаадказнік працуе і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А з намі на сувязі па-ранейшаму украінскі палітолаг Віктор Каспрук, і мы працягнем гутарку пра прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне. Першы тур мае адбыцца ў гэтую нядзелю, 17 студзеня. Спадар Каспрук, а як уплывае расійскі фактар на гэтыя прэзідэнцкія выбары? Бо падчас мінулых Расія адкрыта падтрымлівала аднаго з кандыдатаў Віктара Януковіча і вялася гаворка і пра расійскае фінансаванне кандыдатаў. Наколькі гэта заўважна цяпер?
Я думаю, що можливо так офіційно Росія не так сильно декларує за те, з ким вона зараз і кого підтримує, але з іншого боку можна подивитися, що такі кандидати, як Янукович, Литвин, які ратують на зближення з Росією, вони підтримуються п'ятою колоною, а п'ята колона російська, вона фінансується великою мірою саме з Росії. Далі ми можемо сказати про...
А коли ви говорите, пробачте, про п'яту колону, кого мається на увазі конкретно в Україні? Ось для наших слухачів, щоб вони зрозуміли, хто ці люди в Україні?
Ну, п'ята колона – це ті люди, які не сприймають серйозну українську незалежність, які часто фінансуються з Росії під різними соусами, і які прагнуть до відновлення Радянського Союзу. На жаль, такі люди активізувалися останнім часом, тому що соціальна ситуація, вона до цього сприяє, і частина народу вірить в тому, що при зближенні з Росією можна було жити краще, хоча це абсолютний міф.
А скажіть, в програмі Віктора Януковича, наскільки ярко присутнічає такий пункт, як російська мова, як друга державна? Ось, це було на минулих виборах, ці присутнічає?
Ні, так само, в цьому разі він теж переходить на російську часто мову, він хоча вивчив українську, він також говорить про другу державну або офіційну російську мову. Справа тим, що ми маємо дійсно великі проблеми, може, трошки менше, ніж в Мінську, в цілому Білорусі, але якщо ми послухаємо в Києві, дуже велика частина населення столиці також послугується російською мовою. Так само у нас засилля російської мовної преси, телебач по радіо, а що найгірше, це FM-передачі по радіо FM, де, по суті, можна тільки почути одну російську попсу. Тобто в інформаційному полі ми абсолютно присутні в Радянському Союзі, тому що часто FM-радіостанції транслюють музику радянську, і засилля якої не було в радянські часи.
У нас уже, на жаль, не так шмат часу засталося. Перш чим розвітатися, я хотів би задати вам одне з питань, якої є у анкеті «Свободи», яка стоїть на нашому сайті. На цю анкету відказало вже шмат людей. Там питання гучить так. Коли б ви стали керівником Білорусі, що б ви зробили найперш? Але для вас я хотів би його переформулювати. Коли б ви стали керівником України, що б ви найперш зробили?
Ну, я би сказав з трьох пунктів. Перше, я би зніс би всі пам'ятники Леніну.
заборонив комуністичну партію. Почав співпрацювати з українською інтелігенцією, що не зробив жодний із попередніх президентів. Але крім того, викликав би своїх помічників і дав би їм термінове завдання – подати мені на стіл через 2 тижні пропозиції про демонтаж і заміну системи реалізації влади, яка зісталася в Україні від Радянського Союзу.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був український політолог Віктор Каспрук. 17 студзеня в Україні пройдуть президентські вибори. І, до речі, перший президент Незалежної України Леонід Кравчук має відказати у четвер на питанні нашого радіо. І ви можете самі задати йому своє питання праз наш сайт свобода.орг. А завтра о 10 годині на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з директоркою Української служби Радіо Свобода Іриною Халупою. Своє питання так само можете задавати уже тепер. Свобода.орг. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подзеи нашего дня. З Витебского следчего изолятора сегодня вызвали сябру консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко. Его были затримали 7 студеня за то, что он вывесил бел-червоно-белый стяг на головной святочной елце Витебску. Супроть Коваленко почали криминальную справу по артикуле за злостное хулиганство, який предугледжує позбавление воли до 6 годов. Эксперты концерну Белэнерго и российской компании Интеррао ЕС обмерковывают у Менску умовы поставок российской энергии праз Беларусь у Калининградской области краины Балтии. Беларусь, поводле заяву российского боку, настоивая на подвышении ставки транзиту у 5,5 раза. Россия погаджается только на незначное повеличение. Товариство белорусской мовы имя Франтишка Скарыны, один из организаторов круглого стола относно проекту указу об регулировании интернету, отримало попереджение от Министерства юстиции, что обмеркование проекта указу не отповедает статуту организации. А зараз на чарзе агляд свежей недзяржавной прэсы. З ім Галіна Абакунчык.
Темой номеру тыднёвіка «Наша Ніва» з'являюцца падзеі вакол сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня вывесіў на вершаліне ёлкі на галоўным пляцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Пра іншыя тэмы паведамляе шэф-рэдактар выдання Андрэй Дынько.
Сярэдзіне газеты таксама незвычайная гульня. Мы друкуем 32 фотаграфіі вачэй палітыкаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў і шоўменаў і прапануем людзям отгадать, где чьи вочи, а заодно зазирающие вочи побачить, кем они хотят стать сами. На сторонце литературы друкуются новые дзённиковые записи Владимира Некляева, а на полосе политики читачи знайдут гуторку с одним белорусским миллионером.
Тыднёвік «Наше слово» у свежем номере расповедая про каляды, а так само их святкование у Менской сядзібе Товариства белорусской мовы и у сядзібе Товариства белорусской школы у Вільні. Подробязности про артикул обрадзі Вілловських читаннях у Жодзіна повідомляє редактор газети Станіслав Суднік.
У 2010-м будуть означатися 390-ті угодки знакомитого державного воєнного діяча Великого князства Литовського Богуслава Радзівіла. Для Жодзіна він важний тим, що він заснував це поселище, воно там колісті називалося Богуслав Поля. Будуть питання Радзівіліади у Жодзіні підіймати, і вони ведуть це все к тому, щоб навіть поставити пам'ятник Богуславу Радзівілу.
Незалежне видання «Інтэкспрэс» з Барановичаў паведамляе падрабязнасці судовага працэсу над грамадзянінам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, які быў затрыманы за разбойны напад на аддзяленне Беларусьбанку. Гэты чалавек знаходзіўся ў міжнародным вышуку, паколькі на радзіме яго вінавацяць у злачынствах паводле 15 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку за педафілію. Яшчэ пра адну публікацыю газеты паведамляе журналіст Алесь Гізун.
Тэмаю тыдня стаўся пажар у адной з парыняў лазні по вулиці Фабрична. Реконструкція лазні затягувалася 3 години. 6 студеня її відчинили. Вона пропрацювала неповні 2 дні. Там відбувся пожар, причина якого поки не встановлена. Тому це дуже гаряча тема для жихарів Барановича.
Заглядом недержавної преси Галіна Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку з його традиційною музичною передачею і розвітуюся з вами на сьогодні. Не губляйте свободи.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем рэлігійныя песні маладой аўтаркі з Глыбокага Святланы Трапук. Святлана ў сілу свайго юнага ўзросту не заспела часоў беларусізацыі. Яе беларушчына выхоўвалася ў сям'і.
Гэта цяга з'явілася пасля таго, як наш касцёл і ўвогуле служба пачала праводзіцца на беларускай мове, калі і святары, і сёстры законы пачалі размаўляць на беларускай мове. І тым самым яны заахвочвалі ўсю моладзь і дзяцей таксама размаўляць на беларускай мове. Таксама трэба даць перавагу маёй матулі, таму што яна ў мяне бібліятэкар, і таксама ей часта прыходзіцца размаўляць на беларускай мове. І, канешне, гэта таксама паўплывала і на маю беларускасць.
А ёсць у вас сваё нейкае беларускамоўнае кола сярод студэнтаў, сяброў?
Яго кола можа нельга назваць, але праўда ёсць такое, можна сказаць, фармальна кола, некалькі сяброў, ну, нават больш, чым некалькі, з якімі я размаўляю на беларускай мове, мы падтрымліваем нашу беларускасць і не стыдаемся гэтага. На вуліцах размаўляем, у магазінах. Ну і далей. Напрыклад, у Наваполоцку, дзе я вучуся, я лічу, што гэта вельмі рускі горад, там вельмі дрэнна адносіцца да беларускай мовы, не то, чтобы дрэнна, неяк занядбана так адносіцца. І калі чуюць не беларускую мову, так неяк шухаецца нават, я б сказала. Але ў Глыбокім, у маім родным горадзе, вельмі добра адносіцца і нармальна ставіцца да беларускай мовы.
Цемры ў цішыні, ноч уся неясны зор. Надышли молитву починаю знов. Я молюсь о тебе, я молюсь о тебе. Тяжко в свете жить, люди снищают людей. Хочется спынить это шерох злых подей. Молюся тебе, я молюся тебе. И я молитве так прошу.